Святий отець Франтішек узначалить Євхаристію у інтенції забітого ісламістами французького святара ксенза Жака Амеля. Літургія відбудеться завтра раніцею у капліці Ватиканського дому Святої Марти, теперішньої резиденції пантифіка, на знак близькості до свояков загинулого святара і усієї супольності Руана, повідомив керівник зали друку апостольської столиці Грег Бьорк. У святої мши прийме удзел делегація з 80 вернікаў з руанскай дыяцэзіі, якія прыбудуць у Ватыкан у суправаджэнні свайго біскупа Даменіка Лебруна. Забойства каталіцкага святара адбылося раніцай 26 ліпеня. Двое злачынцаў захапілі закладнікаў у касцёле горада Сент-Этьен-Дзюру-Вре. У выніку жорсткага нападу 86-гадовы мясцовы пробашч ксёнз Жак Амель загінуў, яшчэ некалькі асоб былі сур'ёзна паранены. Тэрарысты былі нейтралізаваны ў ходзе штурму. Даведаўшыся аб трагедыі, папа Франтішак скіраваў спецыяльную тэлеграму, у якой запэўніў у сваёй духоўнай малітоўнай блізкасці і ўдзеле ў болю сем'яў мясцовай парафіі і ўсёй дыяцэзіі Руана. Забойства ксенза Амеля было таксама тэмай размовы святога айца з прэзідэнтам Францыі Франсуа Аландам.